Góðan daginn og verið velkomin í glænýjan þátt af 553.
Það maður einhver hata okkur fyrir sötri núna.
Smá ASMR. Já. Ég heiti Tómas og með mér Lars.
Já, góðan daginn.
Garðaran þurfti að forfallast, svo hann að vera fóldri.
Já, bara eins og þér.
Getur ekki gert allt sem þú vilt?
Gerist.
Gerist. Eins og heyri, kæru hlustendur, þá ég að byrja þáttinn það sem ég var efstur í þessar umferð. Lars.
Já.
Hvað rendaði þú?
Væntalega fyrir neina þig.
takk. Ég vil bara heyri þetta. Herri, ég ætla bara að fara yfir.
Býttu bara.
Fara yfir liðið mitt hérna.
Ég ekki bara sleppa þessum þætti núna.
Við getum bara slúta þessu bara farið.
Nei, ég meina bara að fara yfir liðið okkar. Skipti ykkur svona yngum máli.
Ja, þetta er
bara leiðir þetta, þú ert trón.
Nei, nei, þetta er allt í læg.
Já, hvað er það?
Herri, í marki, Areola, tvö stig. Classic. Vistu að það er deja vu. Það er alltaf Areola og er alltaf tvö stig.
Ég með vist að við heyrta það, sko.
Er vestan bara að halda eitthvað tíma reynu?
Já, alveg tvisar eða eitthvað.
Það er bara frá í byrjun bara.
Já.
Já, ok. Herri, í vörninni, það er Matti Kass, eitt stig. Mitchell, tvö stig. Miko Lenko, tók hann inn, sex stig. Nei, ég tók hann ekki inn fyrir að sjöumferð.
Nei, tókst hann fyrir síðustu.
Já, tók hann fyrir síðustu. Og það skilaði sér núna. Síðan þá braut ég sjálfum mig algjörlega niður. Tók inn Anthony Gordon.
Ég elska og hata það.
Já, þú manaði mig það.
Sko, ég elska að hann ná þér yfir að Gordon, en ég hata því það, þú veist.
Já, ég er ekki komin yfir á Gordon og Magnin samt.
Ætlar að selja hana?
Ég er ennþá heitir.
Já, ok.
Ég er ennþá harður heitir. En ég enna ákvað að fylgja mínu eigin.
Eigin?
Ég er búin að tína orðinu.
Já, hvað? Innsæi?
Já. Já, já, segjum það bara. Þetta er ekki að koma til mín, sko. Og ákvað að fylgja sjátt, heilanum frekar en hjartanu. Þannig að Gordon, hann er búin að vera að skila og hann fór í liðið mitt, tíu stig. Og þetta er eiginlega gott líka út, hann meittist í leiknum.
Já.
Hann er núna 75% og hip injury. Þannig að við sjáum til hvort að hann spila næsta leik eða ekki.
Þannig að þú fagnar því að tekið inn leikmann sem meðist, þú?
Það er eiginlega ástand fyrir ég tók hann inn. Og svo hann myndi hægt að skila.
út meiri.
Verður þetta góð?
Takk, fyrir ekkert.
Mbuemo, ég er búin að vera með hann frá byrjun, 5 stig, Sala, varakaftið, 5 stig, Son, hjælt honum, ég ætla að selja hann núna, en ákvæða að gera það ekki, 10 stig.
Já.
Ég sagði að ætla að taka mínus 4, koma Saka inn í staðan fyrir Son, og svo aftur leiði ég heilanum að ráða frekan hjartanu, gerði ekki það sem ég langaði að gera, ég gerði það sem ég þurfti að gera.
Þetta er leikur, það var að hafa gaman að þessu.
Já, gaman og ekki gaman. Þetta er sjaldan gaman.
Mjög sjaldan.
Er Holland, 7 stig. Julian Alvarez, Kafti, 10 stig. Og Ollie Watkins, 11 stig.
Ekki nema.
Ég reyndar, verða viðurkenna, ég var næstu búin að henda Watkins út líka. Þannig að hann var 50% mertur fyrir leikinn.
Já.
Ég var eiginlega handvið sem hann með
ekki spila. Það voru margir sem að lósa sig við Watkins.
Og hans komið nýfasettið.
Já.
Beint í bakið á fólki.
Glæðað.
Kom vel á óvart. Það eru Bekkurinn, Leno, 1 stig, Marco Ehi, 2 stig, Malo Gusto, 0 og Ahamada, 0. Þannig að ég er með 3 stig á Bekknum ákettur.
Kanski það er bara.
Vert að minnast á það hérna, eins og ég sagði þá er ég með bandið á Julian Alvarez.
Með það geggja, sko.
Það átti ekki að vera þar. Þetta er bara að vakna snemma á laugardagsmótni og æ, ég ætla nú að breyta kaftin og setja bandið á Holland. Setja þau bara á vitlausan.
Hálsum með loku augun að breyta kaftin.
Já, og setja þau á vitlausan bláa skipti.
Sér frá ekki að bláta, bara, þetta er Holland.
En það refsaði mér ekki eins mikið að hefði ekki þetta gert.
Nei, það er verið mjög slant, sko.
Hann fekk bara jafnmjög stig á Sala sem að var kaftinu minn fyrir.
Já.
En ég hefði ekki þetta grætt hann að þessi fjögur stig.
Já. Já.
Fjögur.
Akkur er fjögur.
Þetta hefði verið 14 stig sem ég fengi.
En þú fekst hvert með 7 fyrir Holland.
Já.
Quick maths.
Stilla ekki. Herri, hvað er með þitt?
Herri, ég er með eins og, já, allir, Areola í markinu. Matti Kass, með langaði að hafa drúanum.
Langaði hvað?
að hafa trú á Matthikas.
Já, já.
Eitt stig.
Jep.
Tsimikas, 4 stig. Trippier, 12. Sinchenko, 5. Mbeumo. Mbeumo, 5. Gordon, 10 stig. Douglas Lewis, 2 stig. Sala Kaftet, 10. Darfi Núnes, 2. Og Holland, 7.
Ég gleymd að segja, ég hef með 69 stig í total.
Já.
Þú?
60.
Yes. Takk.
Já, svo bekkurinn er Leno, Bowen, Alvarez og Mitchell.
Ok, ok. Ef við ekki að taka liðan skarðars fyrir hann?
Já, ertu með opið það?
Ég er með opið.
Með ready.
Hann hefði átt að vera númer 2 hérna hjá okkur.
Já.
Hann er með 67 stig. Og hver heldur þessi í markinu?
Arjóla.
Yes, 2 stig. Svo erum við Joakim Andersen, 2 stig. Trippier 12, Gabriel 2, Gordon 10, Douglas Lewis 2, Saka 8, Sala Kafte 10, Isak 2, Solanke 6 og Ollie Watkins 11. Á bekknum er hann með Leno 1, Bowen 2, Mitchell 2 og Lamptey 0. Þannig að Bowen hefur spilað.
Bowen spilaði.
Og við hentum hann út út að hann átti ekki að spila. Og hann spilaði 90 mínútur. Ok.
Ég hendur hann ekki út.
Nei, ég
græti þetta ekki. Út.
Þú hendi sonn út frekar. Úf.
Ég gat ekki, tekið leikmanninn. Hann spilaði ekki og sjálf svo bara. Ég var að gata ekki, sko.
Af hverju sonn? Þú svo losa pening.
Pening, já.
Já. Og hvert tókst í staðinn?
Holland.
Þú tókst inn Holland aftur, já, alveg rétt. Var það mínus fjóru sem þú tókst?
Ég skulum ekki draga það frekar.
Átta, já, alveg rétt. Æ.
Sæði ræðin þetta ekki?
Æ.
Þannig að sæði Watkins.
Ertu það ekki svona eiginlega með 52 stig þá núna?
Mætti segja það.
Já. Manstu það tók Garðar mínustig?
Ég bara man það ekki, nei.
Var hann með Ísak? Ég er að reyna að muna þetta hérna. Hann var ekki með Ísak. Hann hefur selt Alvarez og tekið Ísak og
tók hann ekki inn Gordon líka?
Jú, hann tók inn Gordon líka. Þannig að hann hefur tekið mínus 4, sínist mér. Hann seldi ekki Bowen. Hann seldi Sak, já, Son eins og þú.
Já.
God damn.
Wow.
Wow.
Það er huge.
Það er huge. Herði, eigum við að renna yfir að spána okkar fyrir síðust umferð?
Sko...
Eldsnögt?
Já, gott með það.
Herði, Garðar náttúrulega átti að vera með þennan lið, en hann er ekki þannig að ég skal bara taka þetta að mér. Arsenal Wolves, ég spáði í 2-0, fór 2-1.
Skellir.
Brentford Luton.
Mm-hmm.
Lars spáði 3-1.
Já.
Leikunum fór
3-1.
Þú varst með
bang.
Þú varst svo eini sem náði réttu.
Já. Þurfa að segja eitthvað meira það.
Ég er nenni ekki lesa restina.
Ég veit ekki hvernig það fór.
Allt þitt var vitlaust.
Já, ég veit alveg hvernig það fór. En ég er samt alveg með hérna ég er með pælingar núna.
Okay.
Af því að Leno fekk höfuhögg í leiknum.
Já. Hann spilaði samt restin af leiknum og var bara bundið hann.
Já.
Ég ætla að hafa hann í markinu í liðinu mínu fyrir næstu umferð.
Ok, þá erum aðalpælingu.
Ok.
Pope, fór meittur út af.
Já, ég held að hann spila ekki.
Nei, hann er orðið mertur meittur og kemur til baki að loki í janúar.
Ok.
Þú bara afkast að kosta 3,9.
Ok.
Og mun að öllu líkitum starta allas leiki.
Já, ég hugsa samt Pope er það góðu markmaður og hann er búin að bjarga hann það mikið. Ég held að þú brafka sé að fara að fá á sig mörg. ég held að Newcastle sé í slæmum málum núna.
Þú bara kastar alveg mjög góður markmaður.
Er það?
Já, sjáum til.
Ok. Eitthvað líður með þessu sér bara að draga þetta út úr raskatina þér.
Nei, nei, ég hérna, sem ég ætla að opna líka er Newcastle, fixture hjá Newcastle.
Já.
Það er Everton, Tottenham, Fulham, Luton, Forest, Liverpool, City og Aston Villa. Þetta er leikinni, þá vil hann kemur tilbaka.
Ok. Hefurðu mikla trú á Martin Dubravka í þessum leikjum?
Á móti Everton, Fulham, Luton og Forest.
Já.
Ég hef sér verið hluti.
Já, en af hverju að nota transfer í markmann þegar þú þarft þess ekki? Þeir eru báður spilandi í markinu hjá þér, þú þarft ekki að nota skiptinguna þarna.
Nei.
En þú veist, ef það er ekkert annað sem að þú getur gert eða langar að gera, þá...
Getur það skipt kortan út?
Já, nefnir hendunum.
Nei.
Eru, ég er alltaf að reka mig í þetta.
Þessi derhúfa er svo góð, sko.
Já, hann er geggjuð. Eru, ef ekki að rósa, taka eitt rós. Ég held að ég sem búin að finna þannig sem var efstur í deildinu okkar.
Ja, ég er með það eina.
Ertu með tilbúið?
Ég er með tilbúið, sko.
Já, já, hvað er með
það? Það er...
Heimavinnan, sko.
Já, heimavinnan. Herru, Almar Gauti. Varst þú með hann?
Jöp.
Það segir bara já núna.
Nei, Almar Gauti Ingvason.
Já.
Já, Sambabolti.
Já, Sambabolti. 81 stig.
Fjóruði í deildinu okkar.
Úf, hann hækkaði, hann var eldið sætti fyrir.
Nú ha?
Já.
Vel gert.
Kaftin er Holland, var kaftin er Saga.
Ok.
Tókin Sinchenko og Mbuemo.
Já.
Fekk solid 10 stig þar.
Solid, já.
Já, með Gordon og Trippier. Já, hann er með bara fínasta lið.
Hvað er með það?
Takk að vara að byrja bara.
Já.
Herri, ég held að þekkir þetta. Er þetta kannski einu snöður?
Já,
er að... Arjóla í markinu. Sinchenko, Trippier og Tsimikas í vörðinni. Það eru 5, 12 og 4 stig. Mbuemo, Sala, Son, Martinelli og Gordon.
Martinelli?
Martinelli.
Hvað fekk hann?
3.
Ok.
Watkins, Hall og Holland kaftið.
Ok. Það eru 81 stig.
Já.
Solid.
Þægilegt.
Ég er ánægð með okkar mann. Mjög svo.
Já. Hvernig
að? Það vantar að hafa garðurinn að slægjandi.
Já, hvernig að, hvað ætla að segja?
Herri, ég er búinn að gera skiptingu.
Já.
Mér langar eiginlega að fara bara í það núna.
Bara beintið, hvað?
Já, það er svo mikið sem að ég var að hugsa að gera.
Já, við skulum ekki taka það fram að fólk hættir að hlusta á okkur að það er stutt í deadline, hann næstu gaming.
Já, byrja bara morgun.
Já, það er mánudagur dag og það byrjar morgun á þriðjudegi.
Klukkan
7 og gær,
deadline
sko.
Er klukkan 6 á morgun.
Já.
Þannig að fyrsta leikur á 7.30.
Og deadline í gær, nei, það var leikur í gær, deadline á morgun.
Jeps.
Frábært.
Drunk attention, fylgjast með.
Já.
Núna byrja törnin, sko.
Já, oh my god, sko.
Þetta var svona tveir þættir í viku hjá okkur.
Ég var nú okkur að mér, sko.
Fá.
Ok, við erum komnir með nú. Herri, hvernig er skiptingunum hérna? Hvað er hérna?
Herri, ég fór á stúfana í gærkvöldi og kíkti inn á traustu síðun okkar og sjá hverju var að hækka og að lækka.
Gerðu skiptingu í gær?
Gerðu skiptingu í gærkvöldi.
Hver
sem að, ha?
Hver var að hækka?
Já, viltu gíska? Út að hann hækkaði ekki. Ég er að sjá það núna.
Nei, ég veit ekki.
Ég þarf að læra betur á þessa síðu út að það er greinlega ekki að þetta treystu svo alveg. Herri, ég tók inn vardamann.
Tókst inn Trippier eða?
Nei.
Sinchenko.
Mér vantaði 0,1 til þess að taka Trippier.
Til þess að taka Trippier?
Já.
Þá tókstu ekki trend. Tókstu inn Sinchenko?
Já. Tók inn Sinchenko og hverjum hendi út? Út í buskan.
Við þið, hverju varstu með?
Ég var með, má ég segja, ég var með Matti Kass, Mitchell, Mikko Lenko, Mark Guehi og Gusto.
Sko, ég ætlaði fyrst að segja bara Kass út, en ég held að það er hent Gusto í buskan.
Nei, ég hendi Kass.
Og hendi Kass?
Já, út að hann var að lækka.
Ah, og lækkaði henni það?
Ég veit ekki. Ég er búin að henda honum út, en ég sé það ekki.
Hvað hérna, hvað átti hann að kosta?
Hann var, ég galt selt hann á 4,8.
Hann kosta 5 í dag.
Já, hann hefur þá verið að lækka úr 5,1.
Hvenær kiftir hann eiginlega?
Það er svolítið síðan.
Það er ekki hann svolítið síðan.
Já. Nei, hvað? Ha?
Hann kosta 5 í dag.
Já. Nei, ég keift hann fyrir einhverjum 5-6 umferðum. Eitthvað hannig.
Já, já. Fyrir nöf.
En bara hann er ekki múin að gera neitt og maður er alltaf pirraður að sjá hann í liðinu.
Já.
Þannig að mér langaði bara að losna við hann.
Það lítur að gera eitthvað nú. Ég ætla að kafta hann. Ég ætla að kafta hann.
Ok.
Á múti hverjum er að spila.
Skipti það einhverjum móli?
Nei.
Nei, þú kafta hann.
Ég kafta hann bara.
Lofaðu?
Nei.
Þú voru að lofa?
Nei.
Jú, segðu ég lofa við hlustendur og það skal ég segja hvernig er að spila bindu.
Ég geta ekki, geti ekki lofa.
Akkur ekki? Sverðu það?
Ég lofa.
Er það annar að spila móti sitt í?
Oh my god, sko, ég lofa ekki. Bara gleymdu humdinni.
En já, það voru
Ég skal kaftina eitthvað nýjum svo leik.
Skaltu kaftina eitthvað nýjum svo leik?
Já.
Ok, takk fyrir það. Það voru nokkri sem ég langaði að taka inn og það er þá Sinchenko sem ég tók. Svo var náttúrulega Saka, það er Alexander Arnold eftir hennar leik á móti Fulham.
Já.
Og Trippier, Isak.
Trent skoraði síðasta leik líka, eða ekki?
Jú, var það ekki.
Mér minnum það.
Má sjá. Trentarinn.
En hann alltaf var ekki búin að gera neitt í hérna í ykkur að 15 umfyrir og svo skora hann tveim.
Mm. Hann skoraði á móti City og hann hélt hreinu og fekk bónus á móti Brentford, þannig að þetta er 7, já. 8 og 13 núna, síðan þeirri leikir.
Það er eitthvað sem að, sko, við getum ekki verið að mæla endilega með leikbólvartmennum þessa dagana.
Nei.
Það sem allir svona meittur.
Já. Er að fara að fá sér mörg.
Já.
Það er bara að vita.
Er Trippier þá gott pick núna?
Klárlega.
Ok. Pope er ekki.
Nei, en Trippier, já, meina þannig.
Já.
Já, þú ert náttúrulega bara treysta á að ekki endilega er haldið hreinu bara heldur en hann komi að einhverju mörkum.
Já, algjörlega.
Og sama með Trent.
Eins og ég spilaði þetta sem ég kannski núna, sko.
Já.
Út af því. Skilaði þrimm stígum.
Já, þú fokkar þessu fyrir mér. Ég myndi segja þessu báðir bara fínt pick. Ég held ég verið bara snúast á þann pólin.
Já.
Þú ert ekki að búast við clean sheet frá Trent núna.
Nei, viðst, það er ekki komið í hversu margur leiki.
Já, alltaf mörgum. Þannig að þú ert eiginlega bara að vonast eftir að hann gera eitthvað fram á við.
Já.
En já, ert þú búin að gera skiptingu?
Nei, ekki búin að gera skiptingu.
Ok, ert þú búin að hugsa eitthvað skiptingu?
Sko, þú fokkaði mér upp í gær kvöldi.
Veitu, hvað gerir
ég? Leikvíkan byrjar á morgun. nei, ég bara, sko, nei, ég er ekki búin að pæli.
Ok.
Ég er bara genuinely held að veri bara úr lögðið dagensku.
Já.
Ég ætla bara að fara að skoði í dag.
Já.
Hérna, já.
Ok, en ertu með eitthvað elda í liðinu?
Nei.
Það er ekkit engin gullmertur, rauðmertur.
Gordon, bara.
Já, þú þarf eiginlega að selja hann.
Já, það ekki.
Jú, gera það bara.
Já, ég fylg að.
Ok.
Af því að, já, ég, sko,
mér sjá
hvað ég kifti hann á.
Já, þú er búin að eiga hann lengi.
Það kostar 6 kúlur í dag.
Já.
Já, ég kifti hann á 5,5.
Þú kifti hann á 5,5.
Já.
Ég kifti hann á 5,9.
Ekki nema.
Ekki nema. Þannig að ég er ekki ennþá búin að græða neitt. En það hlýtur að koma að því einhvern tímann. Helst þegar þú er búin að selja hann.
Já.
Heru, Sinchenko, hann er ennþá í 101,8 og svo er markmaður komin sem að er líklega að frækka.
Þú bara ekka?
Næ.
Markmaður frækka?
Já. Hann kostar 3,9.
Það er að kella þær?
Já. Það er hvort, allir sem verður frá í eitthvað tíma.
Já, hvort myndir taka þú bara ekka að kella þær?
Miðað við leikina þá held held ég að ég myndi taka Dubravka Keller, hvað það Sheffield sem eiginlega clean sheet Crystal Palace sem nú ekki að vaða í mörgum
Nei.
Síðan United og Arsenal
Já
Mér það líklegt að komið mörg frá Arsenal á meðan Dubravka á sko, Everton, Tottenham, Fulham og Luton
Já
Svona bæði og hvort myndið þú velja?
Ég myndi örugglega taka Dubravka held ég sko
Var það?
Já
Ég lífið búið hjarta ekki þetta syngja að þér Ertu að nota hausinn frekar núna?
Ég nota hausinn
Jæja, ok Ég get alveg stuðið það Stutt það
Það hausinn ekki hjartað
Stillagi, allt stillagi En fram á við Hvernig hérna er eftir fyrstu, hérna fremstu þrýrjáður?
Alvarez, Holland og Núnes
Ok, ertu búin að hugsa eitthvað að taka inn Ísak? Við rættum að síðast að þetta
Ég ekki á þeim vagni
Mér döðlangar að taka inn
En mér döðlangar að losa Núnes
Ekki með þessa leiki sem að koma
Nei, ég veit það, en hann bara pirrar mér svo mikið Þessa dagana Hvað minn góður, sko
Herru, ég sá á Reddit í dag en á Liverpool síðunni Þá voru þær statistik hver búin að skjóta mest í tréverkið.
Hver það? Núnes að?
Það Núnes.
Það nú
Hversu
sétt.
Oft heldur við?
Mjög oft.
Nefnilega sko, ekki.
Örgulega oftar enn að snert boltan.
Já, ég held að vera miklu meira. En samkvæm þessu frá ykkur random gæja á Reddit.
við treystum því.
Þá er talan fimm.
Okay, við treystum með þessari tölu.
Mér finnst það galið. Ég held að vera miklu meira.
Þessi random gæja er bara guð.
Hann tók þetta screenshot eitthvað það er úr forritinu sem ég ekki búin að finna ég ekki búin að finna hvað þú getur séð just, hit the woodwork
the, úr hvað forriti það?
Úr fantasy forritinu
Amalega.
Já, en ég finn þetta ekki þannig getur vel verið að hann hefði bara photoshopað þetta
getur verið,
já.
En við treystum þessu
já, já allt í lag
já
Heru, við erum báðum með MBMO hann er náttúrulega búin að hækka rosalega mikið hann kunni við 7,1 núna
Hvar byrjaði, hann byrjaði 6,5 eða hvað?
Já, var það ekki Þessi á MBMO, ég keifti hann á 6,5 þannig að já, hann byrjaði þar
Alrighty
Ég get bara fengið 6,8 fyrir hann samt Já kostið 7,1 núna og er líklega að vera hækka upp í 7,2 Þetta er bara svona gæði sem þú selur ekki
Nei
En, Ivan Toney er að koma tilbaka núna í janúar
Já, ég var alveg fór alveg með mér sko
Já.
En er hann búin að vera, hann er búin að æfa eða hvað?
Hann er búin að vera að æfa, hann mátti byrja að æfa núna í nóvember, oktober eða nóvember
Þetta mátti bara ekki að æfa?
Nei, hann mátti ekki að æfa
okay.
Í eitthvað smá tíma sko En já þá held ég að hvað, þegar hann kemur tilbaka þá er vissa farin á bekkin
Mjög líklega, ég held að Toney fari bara inn í leik 2 eða eitthvað sko
Já, ekki,
eða ekki fyrsta sko
Já, það er ekki nema sko Chelsea og Arsenal eða þeir komum bara með eitthvað bilað offer í hann Mér skilst að Thomas Frank vilja halda honum og ætla halda honum en ef það kemur einhver sturlaði peningur þá held ég að þeir verðið að selja hann
Já
Þá erum við að tala um að geggjaðu strækir í Chelsea eða Arsenal og hann kostar ekki dóð mikið
Nei, þá var alltaf spurning hvort hann fá að spila eða hvort það verður bara í stúkunni
Ég held að hann fá alltaf að spila eða fyrir Arsenal
Eða fyrir Arsenal, já
Já, en Chelsea, veist, hann var einn af hann af 50 manns
Já, náttúrulega, veist, Chelsea er að köpa menn og 100 plus og setja í stúkuna
Já
Þannig að maður, veist
Það var viðtal við Hakim Ziyech eftir hann eftir leikinn þeirra á móti United
Já
Hann sé að er að spila fyrir Galatasaray í dag Hann alltaf var í Chelsea
Já
Það sagði að já, mér langaði bara að fara á þetta að það voru 40 eitthvað manns á æfingu við vorum 4 lið og það var aldrei eitthvað með hægt að lofa mann að maður væri í liðinni
Þið alveg að þetta ekki með nafni sko.
Nei, það bara eru leikmaði 37
Já Kallaði mér alltaf Jóakim
Ég myndi að vera í sér aðstæði
Þetta er galið sko
Þetta er mjög skrítið allavega hana
Já
Og meðan Newcastle í dag, þeir geta ekki einhvernig fyllt upp í hóp Þeir geta ekki verið með fullan hóp á leikjum
Það er galið reyndar
Það er galið Allir og amma er meittir
hjá þeim. Topsæti, top hérna barðin í Premier League og ert í Champions League.
Já, og getur spilað.
Já.
Og þeir eru að ná í úrslit.
Þess að sem þetta bara, veist, og fyllir ekki hóp.
Nei.
Hvað hérna, veist, hvað fór úrskeiðis í leikmannaköpum?
Já, ekki úrskeiðis kannski, það er náttúrulega lent í þannig með Tonali.
Tonali, já.
Og
það er eitt leikmaður.
Þeir gráta ekki komið í veg fyrir það.
Nei, vissulega ekki, endurst, eins og það er eitt leikmaður, sko.
Já, þeir keyptu Botman sem er middur. Var ekki fleiri síðan? Jú, þeir er ekki búin að vera...
Börn ennþá middur það.
Börn ennþá middur. Og þeir náttúrulega er ekki búin að kaupa marga út að þeir eru að passa upp að fæna þessi á fair play.
Já.
Þannig að ég held að þeir kaupa alveg örugglega eitthvað núna í janúar.
Já, það lítur að vera sko.
Ég held að, og wildcardið, það fer eiginlega eftir hvað gerist, að þá verðum að fljótur að spila þessi wildcardið núna í janúar. Þú veist, ef að Ivan Toney fer og eitthvað meira spennandi gerist, ég held að ég verið mjög fljótur að stökkva þannvagn.
Mér er náttúrulega ekki gleyma hérna Afríkukeppninni.
Nei.
Janúar.
Nei. Ég er náttúrulega ekki með marga Afríkumenn í liðinu mínur.
Nei, en svo náttúrulega voru við koma að reynt hvort það sé Asíukeppni líka eða?
Ég bara er ekki nógu vel skólaður í því.
Nei, við erum komin með það hérna vonbráðar, ekki þessu þetta en það kemur hérna vonbráðar að það menn þarf að undirbúa sér fyrir hérna fyrir byrjun í janúar þegar að ekki þess að landsleikja hlé verður að það verður ekki hlé.
Leikmenn fara.
Já, leikmenn fara.
Já.
Alveg í nokkra leiki. Sala fer.
Já. Það er alltaf erfiðu tími.
Já,
og sérstaklega þegar Sala og Mane voru að fara.
Já, oh my god, hann báði liðinu sinni báði að
brilla sko.
Guð minn góð, þetta var líka bara eitthvað, þú svona alltaf bara keypti Sala á sko og ég sem að keypti hann 12, kostaði 13 hérna í janúar.
Já.
Þú varst ekki að fara að selja hann.
Nei.
Keypti Mane á hérna eitthvað 11 og hann kostaði komið við 11,7 eða eitthvað og gæst ekki salta hann heldur. Það var gallin við þetta.
Það er ferlegt.
Þetta var alltaf að kaupa hann aftur til 3-4 leiki. Það þurftur að eyða svo miklu meira í þá og átti jafnvel ekki pening fyrir þeim sko. En að þurfa að hafa hana 20 plus miljonar bekknum bara, bara 25 miljonar í tveim leikmunum, bara það er gali sko.
Og sérstaklega eins og enn að ég lendi í því með De Bruyne, ég var búin að vera með hann frá byrjun og hann var búin að hækka minni með 0,5 eða 0,6 hjá mér og svo gerist eitthvað sem að hann er sendur í eitthvað leifi eða eitthvað svona kjaftaði. Og ég týndi ekki að selja hann.
Já.
Og það ég vissi að hann kemur aftur eftir hennar 3-4 vikur.
Já.
Og horfa á þessar 13 miljónir sitjandi á bekknum.
Það er umlega,
það er umlega tilfinning. En já, og Nana, þá er náttúrulega búið að tala um það. Við tölum um það fyrir einhverju síðan að hann verði frá í 6 leiki hugsanlega.
Í janúar eða?
Já, núna í Afríkukeppninni.
Já.
Við þurfum eiginlega að safna saman lista yfir þetta hverju verða frá.
Já, og þetta náttúrulega fer líka hversu lengir eru, hversu vel þeim gengur.
Já, hvort þau komist áfram eða ekki.
Já, þannig að ef þau eru dett út í riðlakeppninni þá bara mæta það strax til baka.
Já.
Já. Þannig að það fer allt þetta því, sko.
Og hvort þau meiðist í hann í sum leikum líka.
Já. Hún ekki.
Var ekki Thomas Partey, núna síðast þegar þetta var, það voru að segna nýpa á kaupan, að hann fer í þessa keppni og meiðist.
Ég veit að hann meiðist, var að í keppninni hérna.
Mér minni það, já.
Ákveðinskellur.
Fyrir mér, sko, hugsandi út frá fantasy, þá getum við bara slúttað öllum eins og kefnum. Slúttum landsleikim, slúttum þessir Afríkukeppni og Asíukeppni, höfum bara Premier League.
Já, hvernig vera það?
Þá erum við sáttir.
Það var til í það, sko.
Það þurfum ekki að standa í öllu þessu vesen í kringum þetta. Já, þú ert ekki búin að gera neina skiptingu og ekki búin að hugsa neitt.
Nei, ég er ekki með neitt eitthvað eitt sem að ég er svona að pæla, sko.
Okay.
Þið veit ekki alveg hvað það ætti að vera. Sérstaklega það bóin er byrja að spila aftur.
Sko það getur verið að ég hafi verið að skoða þetta eitthvað mjög seint í gærkvöld út að Kass, hann lítur út eins og sé að lækka aftur. Þannig að hugsanlega er hann ekki búin að lækka en hann er að fara að lækka þá núna og Sinchenko er það að fara að hækka núna.
Getur verið.
Það er hann að samkvært þessari traustu síðu sem við skiljum ekki alveg.
Traustu síðu. Reddit eða?
Nei, FPL Statistics. Og þá er Matti Kass, Ben White, Jensen hjá Brentford.
Þú er það séð inn á þannig að live FPL, hvort þeir eru búin að lækka og hækka.
Já, ég er bara ekki lokaður inn þar núna.
Já, ah, ok.
Og Neto hjá Wolves, þetta eru þessi fjórir sem eru líklega sára lækka, samkvæmt síðinni.
Já, þessar síður, þið finnir það er bæðu veginn á Instagramin okkur
Yes.
Ítti á linkin þar en á 553 á Instagram
Getið sé allt um þetta
Þessar trausti síður
Þessar trausti síður
Nei, það er yfirleitt erur að segja rétt sko, en
Yfirleitt svo, getum við haft rétt fyrir okkur
Það er taka fram eins og bara í þessu að þetta er bara based on hvað sem það er á líkum
Statistics
Já, já
Það heitir hún FPL Statistics
Ég bara, ég var hann að finna íslensk orðið Hér tölum við íslensku Beitt, þetta er náttúrulega sett upp á líkum Þannig að getur náttúrulega verið að það gerist ekki þó að það sé mikla líkur að því Eins og eldgósið hérna
Já
Mikla líkur og
En ef ég segi þér núna að Ivan Toney Ef ég get bara staðfest við þig Hann er að fara að koma núna inn í janúar beint í björunlið og spila alla mínútur myndirðu taka hann?
Sko, ég myndi henda í bíða og sjá
Þú myndir henda í bíða og sjá?
Já
Breytir það eitthvað fyrir að hann kosti 7,9
Að því hann er búin að vera frá það lengi og það eru aðrir það eru aðrir leikmenn á svipu verpli sem eru alveg búin að spila og gera á gett
Nú leggur þú frá það bjórinn
Bleiðileg Þannig og alltaf hann er alltaf ekki mér að æfa mikið og veit sem ekki hvernig formann er sko.
Nei menn, það er auðvitað að komast að því
Já
Þannig að ef hann er bara í toppformi hann er búin að vera að standa sér virkilega vel á æfingum og þjálfarinn segir bara já hann bara er my guy þau beinti mér liði
og fer að líka svolítið eftir programmi
Já Ok, og, ég get alveg skilið það
og hverja ég er með í liðinu fyrir
En er þetta samt leikmaður sem þú þarft að setja að býða og sjá þetta, hann er alveg prúfin
Sko, hann er alveg prúfin, en það er náttúrulega langt síðan Það er langt síðan, það er hálft ár síðan
Já, ég er hennar réttlega fyrir sjálfum mér bara
Vist, það, sem
að, myndi taka
það sem er hræða mig er að hann er ekki búin að æfa Hann er ekki búin að æfa og hann byrjaði hann hvað
ég
nóum byrja að æfa
Ég er ekki alveg með þá
Nei, segjum það bara sem málið, þú veist, en hann byrjaði nóvember og þú veist, þá er þetta ekkert eitthvað geggjað, sko
Nei, en ef hann er búin að vera að æfa síðan í sumar
Þá var þetta miklu betra, Já. Strax er miklu betra, sko Þá veit mann ekki bara orðinu eitthvað sofakartabla með bjór, sko
Nei, þú veist, hann getur svona alveg verið bara að halda sér í formi þótt að sé ekki á æfingum
Já, þá
sem er alltaf langt líklega þess að hann sé að gera
fyrir þetta metna hann eða hvort hann sé bara eitthvað spila svolum ekki stað sko
jú, það fer eftir því
er eitthvað spila við allan nættir
en ok, hérna við erum búin að tala transfer ég er búin að gera transfer þú ert ekki búin að ákveða neitt
nei, ég er ekki búin að gera
eru góður líkur á gamela bara
já, ég held að af því það er ekkert sem er svona
áreðandi
nei, ekkert sem það getur alveg svo cash út sko en það er ekkert sem er eitthvað ég held með þess að ég græði ekkert á því að losa strax að mála ekka
ég sko síðustu leikir hjá cash það eru 16 mínútur 45 mínútur síðan 90 síðan 58 78 90, hann er ekki að fá fulla leiki en að bara tveira síðustu 6 Og 16 mínútur núna síðast Ég hef komið Ef stjórinn er búin að missa trúna á honum Þá er ég búin að missa hann líka
Já Sko Hann má lækka Alltaf Það sem ég geti tekið fyrir hann Ég geti tekið Akanji
Ertu með eitthvað í bankanum?
4,9 Það veist ekki neitt í bankanum
Já ok
Það er bara Það sem kast kostar Það sem ég fæði fyrir hann
Ok
Gabriel Arsenal
Já, það ertu búin að dobla upp í Arsenal-vörninni
Já, Ben Mee, Brentford
Og þeir eru eitthvað?
Brighton, Sheffield, Aston Villa
Allt í lagi, ok
Það sem að hræði með það er hann með 14 stig í síðustumferð og total 21
Já, en City var það mennir
Akanji og Guardiol
Já, að Akanji þá frekar
Já
Þeir eru eitthvað Aston Villa, Luton og Crystal Palace Mestu þrýr
Já
Aston Villa er svona einu sem að gæti strýtt ef hann að finnst mér og alltaf geggja að lúta með þetta bara að vinna á
gæti alltaf tekið líka bara mjög lengku
hei
gaur
og erum við einn
Tarkovski.
Já.
Já, annars ekkert eitthvað.
Ashley Young.
Já. Nei, það er ekkert eitthvað svona brála brálaslega fallegt enn, sko.
Nei, en hérna, Aston Villa, það er sitt í Arsenal og síðan Brentford næstu þrýr.
Já.
Langaði ekkert að taka Douglas Lewis og frista næs.
Taka hann sem á bekkinu eða?
Bekkinu eða bara skipta honum út
alveg. Það verður eitthvað á bekknum með mér.
Já. En seljan er ég að meina. Þá getur þú farið upp í hvað Cole Palmer eða ekki?
Já, hann alltaf byrjaði ekki síðasta leik, sko.
Nei, það er alltaf rotation risk en Enzo Fernandes verið að spila alla leiki. Er hann ekki á svipu verðbili líka? Var hann ekki á 5.5?
Ég bara, veit ekki hvað sem langi Enzo, sko.
Nei, hann alltaf að færi vítin ef að Cole Palmer er ekki inn á.
Já, en svo fóðu spurningu að Palmer inn á.
Já, það var þetta bara að treysta.
Þetta er náttúrulega bara, þú veist,
síðan það sem fá spennu í leikinn.
Ég með langar ekkert að vera svo mikið Chelsea menn, sko.
Nei,
ég skil. Það er líka bara það, sko. Það er ekki mikið flóknar að það. Það sem ég geti fengið hérna, ekki þegar ég hýt sjá
hann. Hann reyndar búin að líta ágætlega út.
Burnley, Forest og Vestham.
Já. Það er alveg, differential pick líka eða ekki?
6.4%
Það ég var, hvernig er hann búin að standa sér í síðustu 3-4?
Formið þessi 3.3, það er síðustu 3 leikir heldig, meðaltalið.
Já. En bara kíktu fyrir mig, er hann búin að skora þrennu eða eitthvað hannig?
Kíktin á hverju hæstur formi? Borðmóð. Já, Palace, United og Luton.
Hver er þetta hann að hjá Bormað? Það verður nýjar.
Það verður nýjar, já. Já, nei.
Hver að stiga þessir þessir umferð?
Þessir umferð, það var Enzo.
Já, tvö mörg.
En hann var 4.8, Enzo.
Já. Þetta, þú veist, af hverju?
Total stig 39, hann er komin að gera neitt.
Nei. Chelsea er náttúrulega ekki búin að geta neitt.
Það er sem alveg alveg skil ykkur sko, sinni á milli og en þú veist, ég held mér sig að vera að skoða Enzo bara í gær eða fyrir dag, nei, já. Í gær auðvitað bara þegar var eitthvað með hann í liðinu sem ég bara, hvað, af hverju myndir að vera Enzo í liðinu? Og þá var ég bara hneigsla með því að við, sko, stíðina sér 14, 2, 2, 4, 0, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 2, 0, 1.
En alltaf 90 myndir.
Örlega.
Já. Ok, en hérna Kulusevski. Við rættum hann í síðasta þetta að ég held að ég hef komið inn á allavega hana að í þessum hvað Aston Villa leik að hann skaut í stöng og var allt í öllu.
Já.
En núna þá náttúrulega skorar hann að sýstar og fær 3 bónus, var maður leiksins. Hversu 7 miljónir og Tottenham er að fara móti Vestam, Newcastle og Nottingham Forest.
Já.
Getur þú hugsað þetta?
Nei.
Af hverju ekki?
Fyrir hvern?
Bóin.
Nei, ég veit ekki. Það?
Nei, við erum bara velta steinu minna. En Mohamed Kudus.
Já, hvað hérna, hann skora aftur.
My guy.
Hann skora aftur það ekki.
Jú. Skora aftur, litla markið.
Hvað er með tóðalstig?
Hann er með hann maður sér það ekki hérna. Sjá. 38. 44. Ég var þess að vilja línu. Hann er með 44.
44, þannig að your guy með 44 stig.
Þannig að ný komið inn í lið.
Sko, my guy með mörg stig.
Hver er þinn guy?
Hver er minn guy? Ha? Viltu gisk einu sinni eða? Hver fyrir tvö gisk?
Ja, bóin.
En það er ekki my guy.
Jú.
Ertu alveg heyralaus?
Nei, ég veit alveg að tala Gordon.
Já, veit alveg að tala Gordon. Það er my guy með 79 stig, sko.
Já. Ég skal alveg gefa þér, þú ert búin að tala um Gordon mjög lengi.
Mæka er sko 50 stigasti miðumæðurinn.
Já.
Það er bara Mbeumo, Saka, Son og Sala frá hann.
En
Mæka ekki einu sinni kemur til bráinu sko.
En Mæka hann er ekki búin að spila, hann byrja að spila 90 mínútur heila leiki í tíundumferð.
Hann hann þurfti fyrst að sanna sig.
Já, hann var ekki einu sinni í liðinu fyrstu þrjárumferðinar.
Mæka var bara mættir sko.
Hann spilaði eina mínúti í fjórðumferð. Þannig að Kudus, wow. Hann er búin að koma mjög sterkur inn. Síðustu fjóri leikir þá var hann 9, 10, 1 og 11.
Og hvað kostar hann?
Kostar 6,6.
Það er svolítið mikið.
Samt ekki.
Fyrir hvað svo er 40 og hvað stig?
Já, en hann er búin að vera, hann er komið 6,7 í form.
Já, það er síðustu þrjir leikir.
Já. Þannig að þetta er ekki sem að slæra hendur á móti, sko.
Hvað er 6,7 í form?
Já.
Já, Mike Game 8,3, sko.
Hann er 50 hæsti í form núna, eins og er.
50 hæsti í form?
Já, Gordon er efstur.
Já, og hvað
er? Svo er Saka.
Gordon efstur, já.
Síðan Sala, síðan Tavernier og síðan Kudus.
Og svo Trossard.
Ég hef ekkert pælt í þessum Tavernier.
Nei, og svo Trossard það.
Já.
Eru að missa alveg honum með það?
Mér finnst það ekki, mér finnst rosalega erfitt að réttlega að hafa leikmann sem er með annan mjög góðan leikmann í sömu stöðu.
Já, það var skemmir aðeins fyrir.
Þetta er eins og hérna, þegar Foden og Mahrez voru að spila sömu stöðuna, maður var með Foden í liðinu
og spilaði Mahrez.
Spilaði annað hvert leik.
Já.
Nánast.
Það var leiðilegt.
Það er of leiðilegt og litla hjarta með þúluðu ekki.
Nei, það er líka. Það er ástæðan fyrir að ég er ekki með fleiri City menn, sko.
Já, maður tekur þessu tvo sem að spila alla leiki.
Þú veist, ég væri mjög til að hafa Foden eða Grealish.
Já.
En þú veist,
er Foden ekki að spila alla leiki núna?
Ég veit ekki.
Þú var alltaf að þið seldu Mahrez hann að ég held að Foden
sé að spila alla leiki. Sko, samtalið svo mikið hérna rotation risk á þessu. En hérna vát, allt alveg mjög hvað heiti Doku. Horfður á leikina
já
sástu skotið hans í sko samskeitin út
já
oh my fucking god
sko. Eins og lýsandi sagði þetta þeir eru mestu samskeita skotin ég hef séð
já til ekki var sko frá hlið og í samskeitin út maður bara svona ha
það er þetta mjög gott segveið hjá þeir yfir í dómara skandal helgarinnar
herri hérna hvað með þitt tek ég skal svo
komið mitt tek
já
ok Holland fær boltan á miðinni, það er brotið á honum, en hann næra stíga upp úr brotinu, sendir boltan fram, það sem Grílis er komin einn í gegn. Dómarinn setur hendinu upp, er að beita hagnaði, þau leiða boltinu komin til Grílis og hann er einn á móti markmanni, þá flautar hann og dæmi brotið.
Ok, settu eitt inn í það, það er brotið Holland, dómarinn dæmi hagnaði, Holland stendur upp heldur áfram, Holland sendir boltan áfram,
já.
Dómarinn ennþá þetta var hagnað Grílis er rangstæður Dómarinn flautar aukaspyrnu
Grílis var ekki rangstæður
Aðstæð dómarinn hætti strax að hlaupa
Í endursýningunum var hann ekki rangstæður
Ég sá það ekki sko hann
Já, hann á hann ekki vera viss ef hann ætlar að gera þetta
Jú, þetta var mjög sko þetta gæti hafa verið svona hvað maður að segja það gæti að fyrir dómarin að hjálpa sitt í
já
ef hann var rángstæði þar að segja gæti líka verið dómarin bara að vera dik
já svo heyrði ég reyndar annað teik í öðru podcast í dag það sem er að tala að hugsanlega, það er ekki búið að staðfesta hafi dómarin flautað en bara svona lítið að heyrðist ekki og svo hafði hann ákveði bara, veist, ég verð að flauta út ég er búin að flauta
já.
Þannig hann ákveði að flauta aftur En maður heyriði ekkert og auðvult að erfitt að sanna það.
Nei, en þú veist, af hverju hann flauta þegar hann dæmdi hagnað og Holland stóð upp og hélt áfram, sko.
Já.
Af hverju þá að flauta.
Nei, náttúrulega.
Og flauta svo aftur.
Það er bara mjög skrítið. Ég er ekkert sannfærum að hafa verið rangstæður.
Nei, ég er ekki búin að sjá rétt sjónarhóll, þannig ég get ekki staðfest neitt, sko.
En ef að taka smá conspiracy theory. Tottenham er búin að kaupa dómaran í deildinni.
Tottenham?
Já.
Við hvað?
Það gerist líka móti Liverpool. Það sem bara, já, Lúis Díaz var 100% réttstæður
en
þeir dæma rangstæðan og dæma markið af
meinar
þarna, Grílis komin einn í gegn á hvað 90 og annari þá bara heyrði, nei, heyrði, tökum við tilbaka hérna, komið aukaspenna
aukaspenna já, þú meinar ég er stöðlega, sko
ég var að segja svona X-Files en að þetta soundboard hjá þér
Það nú að koma, bara passa það ekki kopir að dót, sko Þetta nú cancelað Hérna, vau, hvað ætlaði að segja Jú, ég er svolítið mjög sáttur með að þetta enda hjáttibli
Ég er virkilega gott fyrir okkur
en, sem líka menn Já, ég hef verið til í hérna auka þrjústi á Holland
Já, ekki ég Alvar er svo farin út af, þannig að ég er bara mjög sáttur Þetta ég ætlaði að kaftinu á Holland
Já, nei, þú veist, það hef verið bara fínt að fá auka þrjústi hérna á Holland en ég segi, ég bara mjög sáttur með úrslitin sem liðbúlmaði, sko
Já
Þannig að ég bara, menn okkar ekki kvarta En jú, vissulega, þá menn voru brjálega þarna
Og skiljanlega Og
sko, ef að hann var ekki rangstæður þá skiljaði það fullkomlega og bara alveg skiljanlegt og það ætti rauninu bara að, þú veist komum sér, bara kæra þetta atvik
Bara spila leikinn aftur
En bara spila hann aftur, já Þótti hann að spila tvo leikið viðbútt
Æ
Þú eru að fara að fylgjast með tóttanum leikum og sjá hvað dómarin gerir Það tóttanum er að fara að tapa
Ég held að það þurfi allir bara að fylgjast með tóttanum leikum og þetta eru geggjaði leikir Þetta er bara skemmtilegt áhorf Ertu ekki sammála því?
Það er aldrei skemmtilegt áhorf
Já
Liverpool leikurinn
Ok
Sko, ef við tökum Liverpool leikurinn af
Já
Geggjaði leikur
Ok Ég sá ekki mínútu úr þessu leik Ég var fastur í afmæli skýrin og brúkaup
Það var að tala um að þessi ég bara með betri Premier League leikjum sem að bara hafa verið spilaði sko Bara það var svo mikil spennið í þessum leik
Og Liverpool leikurinn er ekki á þarna Nei. Þú segir þetta
Nei.
Ok
Það var svo mikil spennið í þessum leik
Ég er alltaf bara búin að sjá mörkin
Já, ég hérna Ég með þess að mista henni marki Sko, ég hérna var að, já, horfa leikin Þú þetta skiptum stöð Og hérna Það var að stafa 2-3 fyrir fúlam
Já
Skiptum stöð Og þegar hérna þegar að byrja aftur leikurinn þá er boltinn að smetla í neti hjá Trent og Trent leipur á hotfánum og fagnar og ég sé bara ok, geggja, leipur jafna, frábært það er hérna, þú veist, 6 minnir eftir eitthvað leiknum, við hlóðum að ná þessu sko og svo bara breytist þig að tala hann í 4-3, ég bara ekki ha skoraði leipur bara þannig að með þeim var skipt bara þetta sko, þrjásegundu sko
já útsendingin laggað
já, ég hef bara verið eitthvað næðis eftir á sko galið dæmi sko
Nei, sko, ég var í afmæli hérna, þegar leikunum var að byrja
já.
Og ég er að tala við annan liðbólstuðnismann í afmælinu og hann eitthvað lítur á síma sinn og segir hann að, herri, horfðu á strýmið ég lítur á strýmið og sé að við erum að fá aukaspinni Ég sé að Trent, hann svona fer og er að fara að sparki boltan þá frýsi þetta
Nei.
Ég er að horfa á síma minn og svona bara loading merki og ég veit hann er að fara að skora en ég get ekki fengið að sjá það
Já, það hann var bara pikkið og segir að horfa
Já, bara, það var bara ok
Væntanlega að segja að það er aðeins mark sko.
Já
Svekkjandi sko.
Á mjög sárt
Já
En litlu mörkin í þessum leik
Já, þetta er líka Jó, ég skil að markið hefur tekið á Trent og sett á Leno
Já
Að því að fór í slána og fór svo í baki á Leno inn
Já, bara sem var að leiðin út
Já, hann var leiðin í burtu en Leno fór í baki á Leno inn Þannig að skilanlegt eins og menn voru prjólaðir að hafa tekið á Trent
Já
Bara taka þetta, kekja marka á hann bara Hann skoraði eða ekki sko
Nei, nei, það verður bara réttkjölu að vera rétt
Er réttkjölu rétt, já
En sko Lenova með 9 saves sko,
Já, mann er, hann fekk mínus 4 stig í leiknum
Já
Pældi því
Mínus 2 fyrir að fá 4 mörk á sig Og síðan mínus 2 fyrir að fá sjálfsmark á sig
Já En hann endaði saman með 1 plus
Og fær plus 3 stig fyrir að bjarga 9 sinnum
Já, og svo 2 fyrir að spila
Já
Endaði með 1 stig
Ég ætla að hafa Lenova í markinu Fyrir næsta leik
Eftir þó að hann fengið höfugæð og allt
það Hann verður í markinu heimur
Hann er ennþá alveg bara grænmertur og
Ekkert komið allavega hana
All right
Og veist, ef að allt klikkar þá verður Areola í markinu á móti Tottenham ja. Og fær sín tvö stig.
Ja, trú.
Þannig að við erum hóðum vanið því.
Já, ég sá hann bara eitthvað um að stundinsmenn fúlham að vera brjálaðar að Lena hafði haldið áfram leikinn sko.
Nú það?
Já, eftir að fengið höfuhögg og eitthvað svona. Og...
Já, en ég meni ef að lagna teimi kemur inn og já, bara...
Gutt er hann sko þá, lítur að...
Það er alltaf góð með því.
Varum að treysta því?
Já, við getum allan ekki verið að tala mikið á móti því.
Nei.
Þetta er bara sem gerðist. Við ætla aðtúa en að fyrst ég með dopið hver er varamarkmærin hjá Fúlam. Já, Rodak. Ég held ég að bara aldrei síðan að spila.
Ég vona sem svo mikið að hérna Kari skemmi nú.
Já, hann er vara.
Já, þú veist, mátti vona. Hann er við erum
að sjá Kari svo. Að fylla upp í leikmannahópinn.
Já, við erum að sjá Kari svona hitu upp.
Já.
Kari svona axli fram að mæta leik og hita upp, sko.
Já, ég, bara gott í honum.
Fíla.
Herri, ætlaðu þú að taka spurningakeppnina fyrir næstum verð?
Spurningakeppnin?
Já.
Sem við nefnum sér ekki að fara yfir. Er ég það bara að spyrra þjá því?
Já, þú tekur annarkotn eða ekki?
Ég hef ekki gert það tveir sko.
Nei, þú tekur bara annarkotn.
Herru, ok, á morgun byrjaði það, 1930.
Já.
Wolves Burnley.
Já.
Hver er staðan?
Burnley var að vinna 5-0 en það var á móti Sheffield. En maður getur hún ímynda sér að þeir séu kannski konum með eitthvað smá sjálfstrust núna.
Já, sem verður bara tekið og jarða niður sko.
Af Wolvesunum.
Já.
Já, ég held að ég finn á mér Wolf sigur.
Ok.
Mér langar að segja 3-1, 3-2. Ég nær 3-1.
Hítja hann að skora það?
Já.
Er það fara að taka hann inn það?
Já. Ertu sammála þessi?
Ég get ekki verið ósammála sko.
Nei. Allan að Úlfandi vinna þetta?
Já. Það er bara mjög líklegt.
Ok.
Meina þeir heldu í Arsenal 2-1.
Já.
Þannig að...
Og voru alveg að gera sér líklega.
Já. Já, talaðu Arsenal, Luton Arsenal. Já, ég taka það.
Já, takk þau bara.
Herri, ég ætla að segja að Arsenal taka það. þetta er samt að heima til Luton sem er stórhættulegur leikvangur.
Já, lítill.
Stórhættulegur. Það eru svona gömlu konuna með pökunarkeflinu og...
Já, ég, brjála, sko.
Slá leikmiðin lappetanleginin. ég ætla að segja, ég ætla að segja bara 3-0 fyrir Arsenal. 0-3 þá.
Já. Ok.
Svo erum við miðjudagsleikina. Brighton-Brentford.
Brighton-Brentford? Það verður skemmtilega leikur.
Ég held það Mér tóma komin aftur.
Já. En þeir líka eru að fá mikið að mörgum á sig. Ég. Úf, hver er vinnur?
Petro skoraði og fekk svo guldspjald.
Já.
Og hann kom inn á.
Brentford skoraði 2-0 Chelsea og nei, Brighton skoraði 2-0 Chelsea og Brentford vann Luton 3-1.
Já.
Mér langar að segja 3-3. 3-3. Ef að annarkvort liði vinnur þá verða Brentford 3-2.
Ok. Bara, já, legit.
Já.
Herru, Crystal Palace Bournemouth. Ég ætla að segja bara að Palace, nei. Ég 2-2.
2-2?
Já.
Já.
Fulham Forest.
Já. Hvað, Forest, þeir eru töpum mot Everton, 0-1. Fúlan við tekur þetta.
Fúlan tekur þetta.
Já, ég held að, já, 2-0.
2-0?
Já.
All right. Sheffield Liverpool.
Úf.
Úf, hvað er það 0-8 að leikur það?
Já, þá nei. Eftir að koma 9-0 leikur á tímabilinu.
Já.
Eða 0-9.
Ég held samt að segja 1-7.
1-7?
Já.
Þú heldur það að ná að Kristín Mark?
Já.
Ok. ég held að þetta verið stór sigur, ég alveg sammála þetta þar. Ég var að hugsa nær, sko, 5-6.
Ég er alltaf 6 marka munur á það hjá mér.
Já, ég held að fari 5-0.
5-0?
0-5, já.
Rétt skal vera rétt.
Rétt skal vera rétt.
Herru, þá var að Villa City.
Villa City. Þetta áttur að vera mjög áhverur leikur líka.
Já. Hann gæti ándjúst fara bara svona 3-3, sko. Gæti líka fara bara sko 0-5.
Er,
eða 7-1.
Það er púki í mér. Ég veit ekki hvort það sé mótur og styrir röskunin eða ekki. Mér langar að segja að Aston Villa taki það.
Já. Þeir eru náttúrulega fárlega lúmski, sko.
Já, þeir taki það kannski
8-0 eða eitthvað.
Nei. Ég held að þetta er markalegur. Já. 3-2.
Já.
Ég held að, já, ég er alveg þar.
3-2 fyrir Villa.
Ertu mjög ósammála þessu?
Alls ekki, sko.
Nei, ok.
En eins og segja, þetta gæti bara að fara 3-3 eða
já, já.
Gæti ekki bara að fara 5-0 fyrir City, sko.
Já, og bara Aston Villa mætir ekki.
Já. Bara 3-0 fyrir City.
Já, Matti Kass spila 90 myndur.
Það er ekkert svona. Matti Kass spila 90 og vilja vinna 3-0, sko.
Já, ok, alltaf leið.
Herðu, svo er það United Chelsea.
Já.
Já.
Það er góðstuðuna hjá þér.
Já. Herri, mig langar að segja að ég hef fyrst má trú á Chelsea í þessum leik.
Er þetta á Brúnni eða?
Þeir
á Old Trafford, já. United, þeir verða samt, þeir verða sína eitthvað þarna með að frammistuðan á móti Newcastle. Þeir hljóta að gera eitthvað í svo leik.
Sko, þeir verða að sína eitthvað, en spurði hvort þeir gerir það.
Já, það er alltaf annað mál.
Já. Já, þannig að
það er mjög erfitt að spá fyrir þannig leik.
Ég ætla að segja bara, ég ætla að segja að Chelsea tekur þetta 1-2 þá.
1-2?
Já.
Ég var eitthvað stærra.
Mm.
Veist, bæði lið skoður meira.
Það væri ekki að sko.
Ég var komin nær 3-4. Staðan verði 3-4 sem sagt.
Ég vil samt helst bara sko 1-1 eða eitthvað því að ég er ekki með neitt úr hvora liði. Þannig sem fæst sig, þú veist, ekkert klín í sitt og sem fæst þig markaskorar.
Já, 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 en þú veist að við erum ekki að stjórna því hvað gerist, við erum bara einn að spá.
Við stjórnum þessu sko.
Já, ok.
Ég er bara að ringja símtölu eftir sko.
Stilaði. Já, ég held að annarkvort marka leikur, ég þetta verður bara ógeðslega leiðilegur 0-1 leikur.
Já.
Sem er að líkleitt líka.
Já.
Hvernig en að þú ítir á leikinn og ferði hann í head to head, hvernig hafa verið að fara þessi leikir?
4-1 síðast fyrir United, svo var 1-1.
Síðan 1-1,
síðan 1-1, 0-0, 1-3, 0-2, 1-2, 4-0, 1-1.
Ok, en það er alltaf ekki verið að gera ráð fyrir þarna að Chelsea sem er 30 nýja leikmenn.
Sko, þetta er, já, United er búin að vinna 13 sinnum.
Þetta var í mæ.
Jafnir bleið 13 og 11 sigur hann Chelsea.
Ok.
Í mæ.
Er þetta að breyta skoðunni þinn á sem leik?
Nei, ég ætla bara að segja 2-1, það veist 1-2.
Ok, 1-2.
Já. Þá var þú Everton Newcastle.
Já.
Það verða alltaf því hvort Gordon spila eða ekki.
Að gera það svolítið, sko. Ég það er eitthvað sem segir mér að Everton sé á, þú veist, með blóða tönnunum og þeir eru að stíga upp.
Veistu, fór Gordon í góðu að slæmi frá Everton?
Þeir fengu góðan pening fyrir hann.
Hann var bara seldur bara.
Já, því heldur það eru 40 miljonir, minni mig. Ég held samt að Everton vildi ekkert missa hann.
Nei.
En já, ok, Everton Newcastle, ég er alveg á bara 1-2.
Ok, 1-2.
Já, ég, það er samt einhver svona jafntöflis púki í mér líka.
Já,
1-1 getur verið bara ógeðslega leiðilegu leikur.
Já. Mér langar að henda í Sko, ertu að taka inn í það að, þarna, að Pope er ekki að spila?
Já.
Ok.
Ég held bara að skipta ekki máli.
Mér langar að hendi 1-3 í þessu leik.
Ok. Ok.
Og svo er Tottenham West Ham.
Já.
Sko. Leikur enda 2-2. Dómari tekur marka vestam að nýtust á þriði myndi.
Við þið hvað? Nei, hvað Nostradamus er komin hérna alltaf inni? Það var rosa nákvæmt. Þú veist að ef þetta gerist þá fyrir ég að senda því bara verbreyða tips.
Já.
Bara, herri, segð mér hvað ég að kaupa hérna. Hvað er að fara eitthvað morgun?
Það er bara innan mig.
Þannig að það verið tekið marka vestam að nýtust á þriði.
Já.
Í vona sem ég gæti að gerist
Það er fyrst Þetta er að fara að gerist er...
Ok, ok Þetta er síðasta leikur umferðan eða ekki
Jú
Og síðan er bara strax aftur ný umferð á laugardaginn næsta
Bara í hátíðan og laugardaginn
Þessi umferð sem er að byrja Hún klárast á fimmtudaginn Og önnur umferð byrjar á laugardaginn
Já, klárast með þess að fimmtast kvöldi bara eftir klón 10
Já, þannig að við erum að taka upp bara Mesta fimmtudag Já, eftir klón 10
Leikunni klun 8.15
Já, hann er svona seint
Erum við að taka upp þátt bara, kemur þátt að fyrsta smóðni
Góður
Nei, bara kemur hann út, sko, ekki taka hann upp
Já, já, já
eitthvað Og tökum við upp á morgunni eða eitthvað
Bara hlustandi vera að fylgjast með
Já
Það kemur allan að þáttur eitthvað tíma á sér bili
Já, já, hérna Skulum reyna að taka hann upp á fimmtudags kvöld Þá er bara leikunni það gangi
Fær ekki bara eftir hvort að garða fá að pössun eða ekki?
Jú. Þegar bara bæti með. Mér erum fjögur hérna stætti.
Já.
Einn gráðandi.
Eru við búin að koma inn á... Eða, já, tökum hérna liðið okkar.
Við þurfum að tala aðeins meira Gordon.
Við þurfum ekki að tala meira Gordon. Heru, liðið mitt eins og stendur. Þá er ég með Leno í markinu. Ég er með Senchenko. Mitchell og Mikolenko í vörðinni Gordon, Mbuemo Sala Kaftin og Son sérna Holland, Alvarez og Watkins og mér döður langar að setja triple kaftin á Sala Ertu ekkert byrjaðar að pæla í triple kaftin?
Nei, ekkert eitthvað bróðslega sko, það ég myndi ekki vera móti sko, þessar fyrir hvað er góður sko. ég er ekkert að móti því í þessum leik sko.
Nei
þannig að
ef að gera trippulkattin
að kýta smá
þá líka sjáum við hvort að garða hlusta þáttin eða ekki þegar hann trippulkattin ekki
hann sagðist að það hlusta ég tala hann
nú jæja, ok
en spurning hvenær að gera það
já Við kýtlar í putt hann
Þetta er góður leikur til að kaftina sala sko.
Já, ég ætla hann að triple kaftina
Nei, já, það sem ég ætla að segja sko. En það er mjög galið að kaftinan ekki
Já, það þarf ég að laga kaftinan
Já Að kaftina ekki sala í þessu þætti Nei, í þessum what the fuck Ég held þessi Ég
er hægt að drekka svo
mikið Ég er smá þreyttur Að kaftina sala ekki Í þessum leik Er smá galið
Hver er næst besta pikið Í kaftin? Við erum með Holland á móti Aston Villa, við erum með Gordon á móti Everton Son á móti Vestam
Gordon er líklega
Saga á móti Luton kannski
Já, að þú erum að saga, alls ekki slengt sko
Mæ
Þannig að það er, já, smá svona Smá pæling sko
Það er smá pæling Er það ok Eru við ekki bara tæmdir fyrir þessa stuttu umferð?
Jú, bara, ef þú ert ekki með sala, hvað þau hugsa?
ef við gleymum ykkur þá getum við komið aftur á mig en að finna þeim
Já, veist það stutti okkur aftur Það minni vika en að hérna Já
en Núna fer þetta að gerast hratt og mikið í gangi Þannig að bara senda okkur spurningar á Instagram Og við reynum að svara eftir besti getu
Já, og bara checki reglulega á þáttunum þegar þeir koma hratt inn.
Já, stutt á milli.
Stutt á milli, koma hratt inn og þið getur mist af alls konar hlutum ef þið fylgist ekki með.
Já, kaftin pekum, meðsla uppdæts.
Verlistum, já, öllu bara.
Hækkun og lækkun.
Já.
Sem að við vitum ekki hvort við getum sannreint eða ekki.
Nei, við vitum allt um þetta hvað er það. Við geggja þér í sig.
Það bara takk fyrir hlustununa, enn og aftur. Sjáumst í á fimmtudaginn.
Já.
Takk og bless.
Takk og bless.